Iestājoties siltākam laikam un tojoties dārzu apstrādes sezonai, ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā nāk saskarties ar ikgadēju fenomenu, proti sausās zāles dedzināšanu. Lai arī Krievijā apzināta kūles dedzināšana ir aizliegta jau kopš 2015. Gada, joprojām plašu ugunsgrēku galvenais iemesls ir tieši zemes īpašnieku vēlme atbrīvoties no pērnās zāles un pēc tam nespēju šo uguni savaldīt. Turklāt šogad daudzos reģionos uguns izplatību pastiprina arī spēcīgais vējš. Vētru dēļ daudzviet varas iestādes bijušas spiestas pat atslēgt elektrības piegādi, lai nepieļautu elektrības vadu apraušanu un jaunu ugunsgrēku izcelšanos. Kā liecina jaunākā informācija, līdz šim izdeguši ir aptuveni 20 tūkstoši hektāru meža, un kā televīzijas kompānijai MIR 24 norāda federālās organizācijas avia ļesā hrana vadītāja vietnieks Nikolajs Kovaļovs, pašlaik uguns dzēšanas darbos ir iesaistīti vairāk nekā 7 tūkstoši cilvēku.
Samā slūžnā situācija un nās na Urāli eta Sverdlovski, v Kurgāni.
Pati sarežģītākā situācija Urālos mums ir Sverdlovskā un Kugānā, Sibīrijā, tā ir Omska. Krasnojarska un Irkutska, bet tālajos austrumos Amūra un Piejūras reģions. Visas šīs teritorijas ir mežu ugunsgrēku visvairāk skartas. Kopumā pašlaik glābšanas darbos ir iesaistīti aptuveni 7 tūkstoši cilvēku, tostarp aptuveni 900 desantnieki izpletņlēcēji no mežu avio apsardzes. Tāpat mežu ugunsgrēku atklāšanā un dzēšanā ir iesaistītas vismaz 80 lidmašīnas un helikopteri.
Vides aizstāvības organizācijas Greenpeace ugunsgrēku novēršanas nodaļas vadītājs Grigorijs Kuksins gan uzsver, ka patiesībā situācija ir daudz sarežģītāka, jo daļēji uzskaitīti tie tikai mežu ugunsgrēki, taču patiesie postījumi lauksaimniecības zemēs apdzīvotajās vietās pienācīgi netiek reģistrēti vispār, un izdegušās platības ir neskaitāmas reizes lielākas. Pagaidām gan vēl nesot pamata šī gada uguns nelaime salīdzināt ar pērno gadu, kad izdeg aptuveni 17 miljoni hektāru meža. Pēc dažiem aprēķiniem tas ir vairāk nekā visi pārējie pasaules ugunsgrēki kopā ņemti.
21. Gads zapomnilsi stāv rekordam imenu po kaļīčistu i paplašķidām lesnīk pažārā.
Pašlaik vēl nav iemesla salīdzināt šos ugunsgrēkus ar pērno gadu. 21. Gads paliks atmiņā par sasniegtajiem rekordiem tieši mežu ugunsgrēkos. Šoreiz nav runa par mežu ugunsgrēkiem. Šie ir pavasara ugunsgrēki, kas faktiski netiek uzskaitīti. Oficiālajā statistikā mēs redzam meža ugunsgrēku platības, taču šie dati neatspoguļo reālo situāciju. Tas tāpēc, ka ugunsgrēki uz lauksaimniecības zemes būtu jāuzskaita, taču realitātē nav neviena dienesta, kurš šādu statistiku veiktu. Tāpēc mēs uzzinām tikai par pašiem skaļākiem gadījumiem vai par tiem ugunsgrēkiem, kuri pārmetās uz mežiem. Pat oficiālā meža ugunsgrēku uzskaites sistēma fiksē tikai ar mežiem saistītos uguns izplatības gadījumus. Taču, ja mēs runājam par šādiem ugunsgrēkiem, tad to platība kopš gada sākuma ir pārsniegusi 4 miljonus hektāru.
Un gribot negribot, tomēr ir jāatgriežas arī pie Ukrainas faktora. Tradicionāli ugunsgrēku dzēšanā tiek piesaistīta arī armijas aviācija un personāls, taču šogad uzsāktā kara dēļ situācija ir ievērojami mainījusies. No daudziem uguns skartiem reģioniem militāra persons ir pārvietots uz Ukrainu vai tās pierobežas rajoniem. Kā norāda Ukrainas armijas, konversijas un atbruņošanās centra pārstāvis Antons Mihenko, faktiski kara seku likvidēšanā ir iesaistīti arī Krievijas glābēji, un uzbrucēji nereti ir spiest izmantot arī glābēju bezpilota lidaparātus.
Сейчас же в то же самом Мариуполе, мы знаем, что туда же приехали МЧС Российской Федерации, они занимаются вопросом и разминирования.
Mēs zinām, ka pašlaik Mariupolē ir ieradušies Krievijas ārkārtas situāciju ministrijas pārstāvji, kas nodarbojas gan ar atmīnēšanu, gan ar drupu novākšanu, gan ar ugunsdzēšanu. Viņi ir iesaistīti darbos pavisam citā virzienā tā vietā, lai pildītu savus pienākumus Krievijas teritorijā, viņi piedalās kara darbībā. Otrakārt, mēs ļoti efektīvi notriecam Krievu bezpilota lidaparātus, un viņi sāk izjust to trūkumu. Tieši tāpēc viņiem nākas izmantot arī ārkārtas situāciju ministrijas lidaparātus. Tā vietā, lai brīdinātu par iespējamajiem ugunsgrēkiem, Krievijas ārkārtas situāciju ministrijas vienības savus bezpilota lidaparātus izmanto Ukrainas teritorijā. Tas tikai parāda, ka Krievijas federācija nepareizi izvēlas prioritātes.
Tikmēr Krievijas varas iestādes domā par to, kā pastiprināt cīņu pret ļaunprātīgiem dedzinātājiem. Vienlaikus tiek domāts arī par to, kā kompensēt ugunsgrēkos zaudētos īpašumus. Un šīs kompensācijas var sasniegt līdz pat 3,5 miljoniem rubļu vienai ģimenei. Un tie ir aptuveni 52 000 eiro. Uģis Lībiec, Latvijas radio.